máis xará de decir un tempo concreto importante que estamos onde hai que estar, estamos facendo o que temos que facer e temos que ser conscientes que isto estamos competindo a escala mundial, non estamos competindo con nós mesmos, senón que primeiro competimos a escala nacional e depois competimos a escala internacional. E creo que temos os nimbres suficientes para facelo, estamos facendo o que hai que facer, traballando con moita participación, traballando con moito conhecimento acumulado, buscando a implicación polo conxunto das administracións.